Moji milí bratři a sestry, přátelé, mládeži, milé děti, jsem rád, že můžeme být spolu dnes, tuto sobotu. Těšili jsme se s manželkou, že přijedeme oba. Ale znáte ta ale, která přichází v životě. Máme u nás manželčinu maminku, ona už má 95 let a my jsme před 4 týdny docela celá rodina, včetně i dcer, prostě jsme pochytali virózu a museli jsme dokonce někteří antibiotika mít. No a babička právě vlivem těch svých let, tak do dneška prostě ještě není taková, aby mohla být sama. Takže vyřizuji srdečné pozdraví od mojí manželky a vy, kteří znáte moji tchýni, já jinde říkám takto, já ji říkám babičko, tak i od ní. Bratře a sestry, já bych spolu s vámi na úvod chtěl číst 3 biblické verše. Nevím, jestli si ty verše promítáte, nepromínáte. Takže Bible do ruky a budeme hledat a budeme číst. Takže prosím vás, 5. Mojžíšova, 18. kapitola, verš 13. Kdo máte? Přečtěte. Nebo mám vyvolávat? To přece nechtěte. Ano. Králišti říkají, dokonalý budeš před Hospodinem Bohem svým. Druhý text, 3. Mojžíšova, 11. kapitola, verš 44 a 45. 3. Mojžíšova, 11, 44 a 45.
Nebo já jsem Hospodin Bůh váš, protože posvěťte se a svatí buďte, nebo já svatý jsem, a nepoškodňujte duši svých žádným zeměplazem, který se plazí po zemi. Nebo já jsem Hospodin, který jsem vás vyvedl z země egyptské,
děkuji. Všimli jste si, že v těchto textech bylo dvakrát napsáno svatí buďte, jako já jsem svatý. Určitě si vybavíte, jak apoštol Petr znovu tyto texty, které Mojžíš zaznamenal, cituje ve svých listech. A apoštol Pavel, stejně tak jako Petr, se k tomu několikrát vrací a tuto myšlenku, buďte svatí, tak jako je svatý Hospodin. No, a aby to nebylo jednoduché, tak si ještě přečteme Matouš, 5. kapitolu, verš 48. Ve svém kázání Spasitel řekl myšlenku, která mě velice dlouho znepokojovala. Matouš 5:48. Děkuji. Jak na vás působí ta slova, tady ty výzvy, které jsme četli? Dokonalý budeš před Hospodinem Bohem svým. Svatí buďte, jako já jsem svatý. A dokonalý buďte, jako váš nebeský Otec. Co ve vás ty výzvy evokují? Jak je vnímáte? A jak se cítíte, když to čtete a teď to stojí před vámi a vy musíte se rozhodovat, co s tím? Ja som vám už naznačil, že ty verše mne dlouho nedali pokoj. Ja zvláště ve svém mládí jsem hodně přemýšlel právě nad tím textem u Matouše v 5. kapitole. Dokonalý buďte, jako váš nebeský otec je dokonalý. Velice silně jsem to vnímal a kladl jsem si otázku, pane Bože, ale to nejde. To prostě, ty vidíš, že jsem hříšný a že to nemůžu. Jak rozumět tomu být dokonalý jako nebeský otec? A řeknu vám, mnohdy mě to docela smalomyslňovalo. A co vy? Neřekli jste si mnohdy i vy, tak jak jsem si to říkal já? Zdá se mi, že Pán Bůh je nespravedlivý, když nás takto vybízí k dokonalosti. Neřekli jste si, ty přece víš, že jsme se narodili s hříšnou přirozeností, která nás stále provokuje k hříchu. A já už jsem tolikrát jednal nesprávně a ty víš, že dokonalosti, jak si v tom lidském pohledu nelze, neumíme dosáhnout. Neřekli jste si to? Jestli ano, tak jsme dva. Bratři a sestry, a přesto chci dnes spolu s vámi téma dokonalosti otevřít. Abychom pochopili téma dokonalosti, je potřeba zamyslet se nad životem některých lidí, které samotný Bůh nazval dokonalými. Myslíte, že jsou takoví lidé v Biblii? Výborně. Ano. A určitě byste našli další a já vám je připomenu. Budeme o nich přemýšlet. Takže, ale ještě dřív, než o Noem bylo řečeno, že byl dokonalý, ještě o jednom dřív bylo řečeno, že byl dokonalý. Už teďkom už myslím na lidi. Už se snesme na zem. Jo, nebe nechme nebem. Tam je dokonalost sama. Víte, co je napsáno v 5. kapitole 1. knihy Mojžíšovi? O jednom muži, který se jmenoval Enoch. Přečtěte někdo z vás. 1. Mojžíšova, 5. kapitola 24. Děkuji. Bratři a sestry, jestliže se Pán Bůh rozhodne někoho vzít do nebe, tak je to jedině proto, že jej shledal spravedlivým. Ale všimněte si, jak ten verš začíná. Proč Bůh vzal Enocha do nebe? Bible nám na to odpovídá. Chodil Enoch stále s Bohem. A teď vám položím otázku. Jak si představujete chození s Bohem?
To je to každodenní už přidání vstávání s ním a večer s ním uvedá.
Děkuji, Miluško. Děkuji. Dovolte mi, četl jsem jeden příběh z dětské školky. Děti také se učili o Enochovi, děti jako probírají ty biblické dějiny. No a stejnou otázku, jakou jsem položil já, byla položena i těm dětem. Jak si představuješ to, že Enoch chodil stále s Bohem a Bůh si ho vzal k sobě? jedno děvčátko. To vidělo takhle. Enoch chodil každý den na procházku s Pánem Bohem. Každý den chodili. Chodili krátce, potom ty vycházky byly delší a delší. A jednoho dne Pán Bůh říká, ty Enochu, ale odteď už to máme blíž do nebe, než k tobě na zem. Co říkáš? Nepůjdeme do nebe? Jak jednoduché, jak prosté, zdánlivě. Ale pojďme se podívat na život Noema, jak už tady bylo řečeno. Písmo nás ujišťuje, že Noé byl muž spravedlivý a dokonalý za svého věku. S Bohem ustavičně chodil Noé. 1. Mojžíšová, 6. kapitola, verš 9. A já se ptám, nebylo by nádherné, kdyby Pán Bůh o tobě, o mně mohl vydat tutéž zprávu? Byl dokonalý, byl spravedlivý, s Bohem ustavičně chodil. Byl spravedlivým a bezchybným člověkem, mužem, mladíkem. Byla spravedlivou, bezhříšnou ženou, dívkou. Chtěli byste slyšet tato slova, která by byla vyřčena o vás? Nepochybuji o tom, že ano. Ale víte, proč o Noém mohlo být toto řečeno? Enoch chodil ustavičně s Bohem. Znáte příběh Abrahama? Kdo by ho neznal, že? Abraham je nazván otcem víry. Jednou mu Bůh řekl, já jsem Bůh silný, všemohoucí, chodíš ustavičně přede mnou a buď dokonalý. 1. Mojžíšová, 17. kapitola, verš 1. Chápeš to? Rozumíš tomu? Vše, co Bůh žádá od Adama, je chodit ustavičně před ním. A výsledek bude bezhříšný, dokonalý život. A ještě jeden příběh, jeden příklad. Co říct o Davidovi? Bible nás ujišťuje, že David byl mužem podle srdce Božího. Jak rád bych si přál, kdyby to Pán Bůh mohl říct o mně. A myslím si, že není třeba si přát víc. Ale zase otázka, proč se David stal mužem podle srdce Božího? Jaké bylo Davidovo největší přání? V žalmu 116. ve verši 9. žalmista David napsal. Ustavičně chodití budu před Hospodinem v zemi živých. Tolik ty čtyři příběhy, tolik ty čtyři příklady. A já vám položím otázku, co mají všichni tito lidé společného? Všimli jste si? Chodili s Bohem. Chodili před Bohem. Všimněte si, že všichni byli bezhříšní nebo dokonalí proto, že chodili s Bohem. Milovali Boha, v určitém okamžiku dosáhli takové úrovně života, že už si nedovedli představit sama sebe bez Boha. Proto je Bůh uznal za spravedlivé a svaté. A určitě vám neřeknu žádnou novinu a chci vám říct pravdu, že Bible je vzácnou knihou v tom, že nejenom hovoří o těch pozitivních stránkách svých hrdinů, ale hovoří o tom, že i tito hrdinové byli jenom lidé. Bible nemlčí o tom, že tomu tak je. V životě každého z nich byly pády. O Enochovi nevíme, tam Bůh nic neříká, ale když se podíváte na Noého, tak zjistíte, že Noé se jednou opil tak, že se svlékl a ležel venku nahý na ostudu celé své rodině. Prožil jsi něco podobného? To je dobrý. Noé to prožil. A přesto o něm Pán Bůh řekl, že byl dokonalý. To je zajímavé, že? Abraham jednou dostal takový strach, co vlastně jednou, dvakrát. Dvakrát dostal takový strach o svůj život, že svoji manželku Sáru vydával za svoji sestru. No, jaké to mohlo být následky, si vzpomeňte. Tím vlastně téměř přivedl faraonu k smilstvu. A důsledky mohly být strašné, kdyby Pán Bůh ve své milosti nezasáhl. Dvakrát se Abraham bál. Dvakrát lhal. Ale víš, co o něm říká Bůh? Že Abraham byl spravedlivý. Apoštol Pavel dokonce jde dál a říká, Abraham je otec víry. A kdybych měl mluvit o Davidovi, o jeho životě, tak možná, že slova by byla zbytečná. David upadl v hříchu tak hluboko a tak naskrz se ponořil do skalených vod cizoložství, úkladů, vraždy. Jednal si někdy tak jako David? A David to všechno udělal. Smilstvo, úklady, nakonec vražda. A co o něm říká Bůh? Přečtěte, prosím vás, 1. Samuelova 13. kapitola ve 14. První Samuelova 13:14. Nebojte se. Ano, Pán Bůh říká, David je muž podle mého srdce. To mu řekl na začátku jeho života, jo? A potom David dělal takové věci, o nich jsme četli. Ale bratři a sestry, to boží mínění se nezměnilo. A tak prostřednictvím životní zkušeností všech těchto lidí nám Pán Bůh chce říct něco úžasného. Něco velikého, co je schopno převrátit náš život a odhalit nám nekonečný horizont naděje. O něco se s vámi podělím. Když jsem před 2,5 lety byl po operaci, řekli jsme si s manželkou, že musíme něco udělat i s naším životem, nejenom tím fyzickým, ale i s tím duchovním. A tak jsme se rozhodli, že každý den budeme číst Bibli. Řekli jsme si, že každý den budeme číst 2 kapitoly. A potom se modlíme a můžu vám říct, že jsme četli skutečně ty 2 kapitoly denně a koncem minulého roku jsme skončili. Četli jsme potom už jenom po 1 kapitole, protože jsme si říkali, když to jenom přečteme, ono to nic, to jenom prostě to slyší a to. A tak když jsme skončili, tak jsme si říkali, co dál. Říkám, uděláme to jinak. Budeme číst Bibli znovu, každé ráno. A budeme číst každý den 1 kapitolu. Ale ne, že si jenom přečteme, ale z té kapitoly, co prostě si přečteme, pořídil jsem si takový sešit, jo? A z té každé kapitoly si napíšeme, co nás tam prostě oslovilo a zaujalo. A takže píšeme si a zaznamenáváme si. A když jsme četli 6. kapitolu 1. knihy Mojžíšovi, tak mě tam prostě padl do oka verš, který jsem znal, ale který jsem si nikdy nedal do souvislosti. Otevřte si 1. Mojžíšova 6. kapitola, verš 6. Mojžíšova. Ano. 1. Mojžíšova 6, verš 6. Tak jsem si to tady jenom špatně napsal. Verš 8. Tak. Ale Noé našel milost před Hospodinem. A já jsem si uvědomil, jak důležité je pořadí biblické zvěsti. Pozorujte. 8. verš. Ale Noé našel milost před Hospodinem. Tito jsou rodové Noé. Noé, muž spravedlivý, dokonalý byl za svého věku, s Bohem ustavičně chodil Noé. Bratři a sestry, jestliže písmo řadí určité věci jednu za druhou, má k tomu určitě důvod. A dřív, než je o Noém napsáno, že byl dokonalý, bylo o něm napsáno, že našel milost před Hospodinem. Znáte text u Ezechiele ve 14. kapitole ve verši 14. už tady někde zazněl. Byli 3 mužové, kteří by, jak říká Boží slovo, ve své spravedlnosti obstáli před Bohem. A to je Noé, Daniel, ano? Job. Noé, Daniel a Job. Proč? Protože to je přesně tak, jak to je napsáno o Noém. I v tom seznamu z toho Ezechiele všimněte si, že Noé je na prvním místě. A potom následuje Daniel a Job. To, co bylo řečeno o prvním, v podstatě platí i o těch dalších. Já vám to demonstruji asi na tom, na konkrétních případech. Uvědomujete si, nebo vybavíte si, že soudy řeší, nebo řeší případy různé, skoro stejné případy různým výrokem? Ano? Je to prostě o tom, jak každý soudce to vezme, jak to vyhodnotí a vynese rozsudek. No a protože je tady za stejný přestupek jeden rozsudek a je tady druhý rozsudek, naprosto odlišný, tak co se děje? Potom musí nějaký soud říct, jak tedy v takovýchto případech posuzovat věci. A obyčejně je to nejvyšší soud, anebo dokonce ústavní soud. A když ústavní soud rozhodne o něčem, tak potom už to platí pro všechny soudy a všechny soudy v té dané zemi se tím musí řídit a nesmí rozhodnout prostě jinak. Musí rozhodovat všichni stejně. Proto chci říct, jestliže je o někom prohlášeno, že je dokonalý, že byl dokonalý, a onojem je to zaznamenáno v Biblii poprvé a je tam napsáno to pořadí, Noé obdržel milost před Hospodinem a potom je psáno, že byl dokonalý. Víte, mě někdy vyčítají u nás ve sboře, že káží hodně o milosti. Zvlášť ti, kteří si představují, že to nejdůležitější, co v životě je, je dodržovat zákon. Já s tím souhlasím, že je důležité dodržovat zákon. Ale když to tak vezmete, my lidé ve své podstatě ho nejsme schopni dodržet. A přesto se stává něco, že najednou lidé mohou, hříšní lidé, jako jsem já, jako jsi ty, může být prohlášen za dokonalého. Proč? No díky Boží milosti. Ano? A takže víte, pro lidi je člověk dokonalý, svatý a spravedlivý tehdy, jestliže nikdy nezřeší. Když všechno a vždycky dělá správně a jestli plní všechna pravidla a zákony, což pochopitelně nedokáže, pak máme smůlu. Pak máš smůlu. To je podle lidí, ale ne tak podle Pána Boha. Pro Boha je člověk dokonalý, když je připraven s ním bok po boku jít s ním, když se Kristus stává středem pozornosti jeho života. Chápe, co pro něho Kristus udělal na kříži. A když si uvědomí své hříchy, vrozně prosí, aby mu Bůh dal nové srdce, schopné milovat. A takový člověk zakouší bolest za všechna utrpení, která Kristus způsobil svými chybami. A potom zhlíží ke kříži. Zamiluje se do Krista natolik, že je hotov říct, Pane Ježíši, já tě miluji tak silně, že bez tebe nemá můj život smysl. Pomoz mi chodit stále s tebou. Víte, člověk může ve svém minulém životě udělat veliké chyby, tak jako Noé, Abraham i David. Člověk, který nezná Krista, může hluboko padnout, ale chci vám říct, pro Boha není podstatné, jak hluboko jsi padl. Pro Boha není podstatné, jak daleko jsi zašel. Když jsi potkal Krista a rozhodl se s ním jít, pak tvůj minulý život upadá v zapomnění. A jestli máte o tom pochybnosti, přečtěte si Žalm 103. A ty se můžeš stát spravedlivým, dokonalým, svatým, bezhříšným mezi svými sousedy. Prostě dostáváš šanci. A v té chvíli, moji milí, Bůh lásky roní slzy radosti a pevně se chápe tvoji slabou lidskou ruku. A tímto dotykem se vlastně naše minulost v okamžiku maže. Není podstatné, kým jsme byli. Zda zbabělci, opilci, smilníci anebo vrahy. Vše je smazáno, protože v této chvíli jsme zaujali Kristovo místo. A nebe nám nabízí zásluhy své spravedlnosti pro vítězný život Ježíše Krista. Nabízí nám svůj dokonalý charakter a současně na sebe bere všechny naše hříchy a nese trest, který jsme si zasloužili každý z nás. A můžu vám říct, že od té chvíle začíná nejnádhernější zkušenost života, jaká je možné jenom v životě člověka. Zkušenost chození s Bohem. Samozřejmě, že základem této zkušenosti je láska, protože není možné žít a být šťastným s tím, koho nemiluješ. Naše tragédie spočívá v tom, že se často hodnotíme stupeň své dokonalosti podle toho, jak náš život odpovídá nějakým principům, pravidlům, které jsou dané. Možná to někteří dělají za nás, nastavují nám pravidla, říkají, takový bys měl být, takový bys neměl být a zmalomyslňují nás. Ale chci ti říct, Bůh měří naši dokonalost podle našeho vztahu s ním. A tak se nedívte, že Kristus jednou svým učedníkům řekl, ti první budou poslední a ti poslední budou první. Když začínáme chodit s Kristem, zjišťujeme, že je spousta věcí, které se mu líbí a nám ne. Zjistili jste to? A na druhé straně je mnoho jiného, co se líbí nám, ale nelíbí se Pánu Bohu. Co s tím? Co dělat? Narážíme na překážky, jak jednat. Znáte to. Jednu radu. Láska tento problém řeší. Prostě, jestliže někoho opravdově milujeme, jsme schopni dělat věci, které bychom za normálních okolností nebyli schopni udělat. Vy čtyřicátníci, padesátníci, kteří tady jste, vzpomínáte si, když jste byli zamilovaní? Vy šedesátníci a sedmdesátníci, vzpomínáte si, jaké to bylo, když jste byli zamilovaní? Prostě dělali jste věci, které si říkáte, no, ale rozumím vám. Vzpomínám si na jeden příběh, který myslím, to už je 2 roky, co Vlastík First měl Jitřenku, kdy tam rozebíral tuším Matouše, jestli se nemýlím. A tam uváděl jeden příběh zamilovaných mladých lidí, kteří se vydali na putování po horách. A když tak putují po těch horách, tak ta dívka říká, podívej se, jaký krásný kámen tady leží. Já bych ho tak ráda měla na své skalce. No co myslíte, že udělal? Sundal batoh a uložil kámen do batohu a pokračovali dál. Když na druhý den přišli na jiné místo, tak si uvědomila, tak tam nalezla ještě jiný kámen, který byl ještě krásnější než ten který nalezli včera. A říkal, drahý, vem mi tento kámen. A tak co udělal? Vytáhl ten kámen, který tam byl, vyměnil a dal ten těžší, ten větší. Celou cestu ten kámen nosil. A když už se blížil ten závěr té jejich dovolené, tak našli ještě jeden kámen, který byl velký, ale byl nádherný. Když se mluví o kamenech, tak já vím, o čem je řeč. Já také miluji kameny. Ideál. Žula. A ta dívka říká, ten bych chtěla mít na své skalce. Složil baťoch, vytáhl kámen a ten kámen, co tam byl takový velký, naložil do batohu a pokračovali další dva dny cesty po horách. Dovezl jej až domů. Ten kámen, píše vlastník, že je trvalým znamením o tom, co prostě pro ní udělal. Já vím, možná po těch 25 letech, po těch 40, 50 už nebudete tahat ve svém baťohu velké kameny, ale i to je možné, vidíte. Ale chci vám říct, že láska dokáže prostě divy. Vzpomínám si včera odpoledne, když manželka uklízela a já jsem potom přišel domů a říká, tak něco jsem pro tebe udělala dnes. Jestli pak poznáš, co? No jo, dům je velký. Ona mi neřekla ani, kam mám jít, kde mám hledat. A teďkom, co? Když to nenandu, tak jako řekne, ty si to vůbec na ní nevšímáš. Ale představte si, nestalo se tak. Já jsem potřeboval ještě někam jít, otevřu botník, ona to tam všechno uklidila na té chodbě, kde tam obyčejně ty boty mám. Teď otevřu ten botník a vidím opucované boty. Možná si řeknete maličkost. Ano. Vidíte, že nekecám. Chápete, co tím chci říct? Jestliže se zamilujeme do Krista, když se k němu přilepíme celým svým srdcem, pak vaším největším přáním bude vidět jeho úsměv. Jak ti to udělalo, když ti ho dovezl domů? No. A přesně to cítí i Pán Bůh.
Vy manželka věděla, že my se budeme dívat na tvý plody.
Jo? Ano, dobře, vyřídím mi to. A jak už jsem řekl, ono totiž ne všechno to, co se dělá radost jemu, dělá radost nám, nebo se líbí nám. A mohu vás ubezpečit, ujistit, a mnohokrát jsem se o tom přesvědčil a stále znovu a znovu to prožívám, že moje pohledy na řešení životních situací se někdy velice liší od toho, jak to vidí Pán Bůh. A právě v těchto těžkých situacích života se jako lidé ptáme. Pane Bože, nešlo by to jinak? Nešlo by to zařídit tak, aby to aspoň trošku se podobalo těm mým přáním? A nebo, Pane Bože, my už prosíme tak dlouho a nic se neděje. Já si vzpomínám na jednu sestru od nás ze sboru. Ona měla zaměstnání, ve které musela některé soboty chodit do práce. Velice jí to mrzelo, velice jí to stravovalo. A tak nakonec byla docela ráda, že se tam dělala reorganizace a že ji propustili. No jo, ale problém je ten, že ona má nevěřícího manžela a že mají úvěr na byt, který si koupili, a to musí splácet. A teď místo dvou platů, jenom jeden. A navíc i ten manžel přes zimu, protože dělá na stavbách, ty příjmy nebyly nějak závratné, malé jsou. A my jsme se ve sboře modlili a modlíme dodnes, aby Pán Bůh pro ní to místo připravil, protože ona mi říkala, a já už nechci dělat práci, ve které bych musela pracovat v sobotu. A asi tak měsíc zpátky přišel jí manžel říct, našel jsem výborné zaměstnání. Je to 300 metrů od domu. Jo? V jednom hotelu s tím vedoucím se zná a říkala, mohla bys tam dělat recepční, jo? Za velice pěkný plat. Problém. A ona mu řekla, já to nechci. A on říká, no ale prosím tě, zpamatuj se, takové peníze my nikdy nebudeme, jo? A prostě tak jak jsi dělala předtím, no tak nějakou tu sobotu prostě můžeš jít do práce. Víte, my jsme se potom už nemodlili, Pane Bože, najdi pro ní nějaké místo, ale Pane Bože, změň ten pohled toho manžela na ty její zásady, aby pochopil, že prostě ona má nějaký cíl a nechce zaměstnání, ve kterém by musela pracovat zase v sobotu. A víte, za týden se stal zázrak. Ten manžel prostě se jí omluvil a říká, nebudu jmenovat to jméno, protože někteří ji možná znáte, ale to už je jedno, říká, promiň, že jsem tě tak tlačil, nějak to zvládneme. Chci vám říct, že dodnes to není vyřešené. Proto říkám, že se nám někdy zdá, že to Pánu Bohu dlouho trvá, že se modlíme dny, týdny, měsíce a říkáme si, Pane Bože, skončí to někdy? A naše modlitby, tvoje modlitby se jakoby odrážely od stropu a v naprostém zoufalství voláš: Pane Bože, co se to se mnou děje? Proč nejednáš? Prožili jste něco takového? Chci ti říct, ve skutečnosti se neděje s tebou vůbec nic. To prostě patří ke zkouškám a zráním tvého přátelství s Bohem. A každý křesťan ti musí projít nejméně jednou, ale skoro vám chci říct, počítejte s tím, že to bude nejedno, jednou. Že to bude víckrát. Já vím, je to bolavé, je to zneklidňující, ale pro růst tvé víry je to naprosto nezbytné. A chvíle, kdy tvá víra prochází zatěžkávající zkouškou, nastávají tehdy, když se ti život rozpadá a ty Pána Boha nikde nevidíš. Jakoby nevidíš. Potom se ptáš, proč mě k cíli vede takovou oklikou? A z vlastní zkušenosti vám chci říct, že přijmout takovéto boží vedení a rozhodnutí nebývá vůbec lehké. Ale láska tento problém řeší. Není lehké vzdát se toho, na či je člověk si zvykl, a je velmi složité vypěstovat si zvyk nový. Je potřeba něco obětovat a některé plány zrušit. A je potřeba velkého úsilí a nevšední trpělivosti. Ale všechno, moji milí, bude mít smysl, jestliže to děláme pro Krista a z lásky k němu. Prorok Micheáš vyjádřil podstatu chození s Bohem následujícím obrazem. Vy znáte ten jeho výrok. Oznámil tobě, o člověče, co je dobrého a čeho Hospodin vyhledává od tebe. Jedině, abys činil soud, miloval milosrdenství a pokorně chodil s Bohem svým. Všimněte si, Micháš tam něco dodává. Jedno slovíčko. Pokorně. Pokorně chodit se svým Bohem. Že nestačí jenom chodit s Bohem nebo před Bohem, je důležité chodit pokorně. A Bůh ukazuje cestu a říká, jak je to lépe, abych jednal. A jestliže jej mám rád, přijímám jeho rady, protože on ví, co je pro tebe to nejlepší. Nejsem to já, kdo si vybírá směr. To ne já mám vést Boha tam, kam chci já, ale prostě beru ho za ruku a jdu. A nebeský Otec, můj přítel, můj bratr, počátek a konec, se potom stává pro mě vším. V jeho obětí zapomínáme na všechno. Jeho láska dělá to, co říká on. Vždyť zná cestu a chce, abych byl šťastný. Ale jestliže mezi námi a Kristem není lásky, pak se život stává prázdným. A křesťanství se stává těžkým břemenem dluhů a povinností. Můžeme to nést? Rok, dva i 30, ale jestliže to děláme bez lásky, tak vám garantuji, že jednoho krásného dne se stejně strháme. A to je důvod, proč se musí rozvíjet naše vztahy s Kristem. Musíme si ho zamilovat tak silně, že se je zeptáme dříve, než si něco koupíme. Zeptáme se ho dřív, než něco uděláme, než se pro něco rozhodneme. Pane Bože, líbí se ti to? Souhlasíš s tím? Je to lehké, nebo je to těžké? Já vím. A vůbec to není jednoduché. Ale znovu říkám, Láska ten problém řeší. Chodit s Bohem znamená cítit jeho přítomnost v našem všedním životě. Ptát se jej dříve, než uděláme nějaké rozhodnutí. Dříve, než uděláme to či ono, dřív, než někam jdeme, dřív, než si vybereme ženicha nevěstu. Pane Bože, co ty na to? A z lásky ke Kristu máme udělat anebo neudělat něco, jíst anebo nejíst, oblékat se nebo neoblékat. A když vidíme úsměv na jeho tváři, jdeme směle vpřed. Jestli tam uvidíme smutek, to znamená, že je čas se zastavit. Ale vůbec ne proto, že to církev zakazuje, že máme nějaké předpisy, ale proto, že milujeme Boha a nechceme mu dělat bolest. Takže znovu otázka, bratři a sestry. Je možné stát se dokonalým? Jestli se domníváš, že být dokonalý znamená nikdy neudělat chybu, pak je to nemožné. No a potom si žel, mrzí mě to, špatně poslouchal. Ale sláva Bohu za to, že biblické chápání dokonalosti je úplně odlišné od toho našeho. Pro Boha být dokonalý znamená chodit s ním, tak jak to dělali Enoch, Noé, Abraham a David. Viděli jste někdy otce, jak vede svého malého chlapečka? Vede ho za ruku. Otcovi kroky jsou širší a dítě mu sotva stačí, ale on ho drží za ruku a jde. Dokud ho drží, chlapec neupadne a jde se svým otcem. Vzpomínám si na jeden obrázek. Jednou jsme se v sobotu vraceli ze sboru a po cestě tam šel můj jeden zaměstnanec. On měřil 2 metry, váží 130 kilo a za ruku vedl svého 1,5letého chlapce. Jo? No, ten chlapec se místy vznášel, jo, jak ho ten tatínek prostě táhal. Jo, dobře, děkuji. Ale dokud ho držel za ruku, tak on nespadl. A přesně tak je to, bratři a sestry, s námi. Pokud se nepustíme Boží ruky, tak to je to tajemství v té otcově ruce. On je tvojí oporou, zárukou toho, že jednou dojdeš do nebe bez ohledu na různé problémy a neúspěchy a pády tvého života. Právě proto Enoch, Noé, Abraham i David byli dokonalí. První se chopil otcovi ruky a chodil s ním a nikde se nepíše, že by jedinkrát upadl. Ti další tři zakopli, když chodili s Bohem. Ale díky jeho všemocné ruce nepadli a pokračovali na cestě. A Bůh je shledal zrovna tak spravedlivými jako Enocha. A tak se tě chci zeptat, udělal jsi v životě chybu? Není správné a není tohle důležité se tím trápit. Pohlédni na Golgotský kříž. Ježíš za tvou chybu již dávno zaplatil. On ti odpouští a přijímá tě. Jsi raněný? Byl tvůj pád tak velký, že nemáš sílu natáhnout ruku a poprosit o pomoc? Nezoufej. Neboj se. Jen se dívej. Dívej se na vrch, kde umírá Bůh lásky. z lásky k tobě trpěl, protože ty jsi mu velmi, velmi drahý. Možná můžete namítnout, Zdenku, to není pravda. To nemůže mít pravda. On mi nemůže odpustit to, co říkáš, protože mě neznáš. Ano, já tě neznám. Ne všechny z tohle znám. Ale znám Kristovu lásku. Já jsem totiž prožil vnitřní spouru, prázdnotu a zoufalství. A on mi dal pocit a jistotu své lásky. Odpustil mi a přijal mě. Proto ti mohu říct, vzhlížej ke Kristu, který může uchránit, tak jako píše Juda ve své kapitole 1. ve verši 24. uchránit vás před pádem a dovést vás do své slávy neposkvrněné a šťastné. Teď bych mohl říct amen, ale ještě ho neřeknu. Dovolte mi, abych vám na závěr přečetl jeden alegorický příběh z útlé knížky, která se jmenuje Příběhy pro potěchu duše. Ten příběh je nadepsán Stopy. Jdeš s pánem Ježíšem společně po cestě. Dlouhý kus cesty postupují obě stopy vedle sebe. Ale ty, které zanechal Ježíš, jsou dobře otištěné, zřetelné, celistvé a ukazují jasný směr. Naproti tomu tvé stopy jsou klikaté, roztěkané, přerušované, chvílemi váhavé, zatáčejí se a pozměňují směr. Nějakou dobu kráčíte tímto způsobem, ale postupně se tvé kroky, tvé stopy přibližují stále víc k Ježíšovým a začínají se rýsovat téměř rovnoběžně s nimi. Jdete jeden vedle druhého jako dva přátelé. Zdá se, že všechno je v pořádku, ale nastává jiná změna. Tvé otisky v písku, které se předtím rysovaly vedle Ježíšových, se teď vtiskly do nich. V jeho velkých stopách jsou ty tvoje menší a ty a Ježíš začínáte postupovat jako jediná osoba. Jdete tak dál, velký kus cesty, a po tomto úseku postupně nastává jiná změna. Tvé stopy se v těch větších rostou až do velikosti Ježíšových stop. A nyní je na písku jen jedna řada stop. Ty a Ježíš kráčíte jako jedna osoba. Zdá se, že všechno je dobré. Ale pak najednou druhá řada otisků vybočuje. Děje se něco zvláštního. Nové otisky jdou klikatě, zatáčejí, točí se dokola, uzavírají kruh, zvláštním způsobem se odchylují. Jsi udivený, zmatený, nejistý. Tvůj sen končí a začínáš se modlit. Pane, pochopil jsem první situaci, jak to bylo s mou chůzí i se zastávkami. Byl jsem váhavý křesťan, ale chtěl jsem se učit, prohlubovat svoji víru. Ty jsi kráčel jistě a pomáhal jsi mi, abych šel s tebou. Správně odpověděl. A když mé malé stopy byly uvnitř tvých velkých stop, učil jsem se kráčet ve tvých stopách. Sledoval jsem tě skutečně zblízka. No výborně, učil se dobře a rychle. Mé stopy potom dorostly do velikosti tvých stop, byly stejné. To znamená, že jsem se stal ve všem tvým žákem? Ano, přesně tak. No ale pane, jak to mám chápat dál? Znovu jsem se vracel, co ty oddělené stopy a hlavně ty, kteří se vracejí a jdou do kruhu. Nastala chvíle ticha. A pak pán odpověděl s úsměvem v hlase. Tyhle stopy? No to jsem přece okolo tebe tančil štěstím. Bratři a sestry, přátelé, děti, jsme Božím štěstím. Ten nejpřekvapivější paradox křesťanství je právě toto. A když je obtížné zachovat věrnost, a když se všechno ztrácí a postupovat se dá jenom s námahou, zastav se. Zastav se, zavři oči, ústa a zaspi si uši. Pak pocítíš, jak okolo tebe tančí Bůh.